Jumalan siunasta ja rauhaa ja terveyttä kaikille. Tämän nimeksi halusin panna terveysevankeliumia. Jesajan kirjan luvun 24, 6 ensimmäisen jakeen perusteella. Ja kerron pikkusen sen, miten tämmöiseen olen joutunut. Ja tämä on nyt, en tiedä olisiko 10. esitys tästä asiasta. Espanjassa aika monta kertaa ja täällä Suomessa on nyt tämän vuoden puolella ollut 4-5 esitystä, 4 ainakin, niin 4. Ja kun tämä Jesajan kirja on minulle Jesajan evankeliumi, se on minulle evankeliumi ja se on evankeliumien veroinen, koska Jeesus on ruvennut minulle elämään Jesajan kirjan lukujen perusteella. Ja hänhän viittasi hyvin useasti Jesajan kirjaan, samoin psalmeihin ja Mooseksen 5 kirjaan, että ne oli semmoisia, joista useimmin Jeesus puhui. Koska hän itse on elävä sana ja hän antoi profeetoille ja apostoleille tämän koko Raamatun, joka on elävä sana Jeesuksen Kristuksen kirjoitettuna sanana. Ja joka tuntee Raamatun, tuntee Jeesuksen. Tämä on minulle tullut aina vaan tärkeämmäksi, sitä tuntea, oppia tuntemaan Jeesusta. Ja kun sitten katsoin ympärille siellä aurinkorannikolla, kun vaimo ei kevätkaudella ollut mukana, syksyllä hän oli urheasti mukana tuonne 2007 saakka. Olin siellä 12 talvea, enemmän tai vähemmän se 12 oli niin kuin muutama kuukausi, jäin puoli tuolta vuodenvaihteessa 11 jäin pois. Niin että vuosi 11 alkoi sen jälkeen, niin tulin Suomeen. Ja tämä, kun rukoilin ja mietin ja katselin, harvoin tuli ihmisiä uskoon, mutta kuitenkin kiitos Jumalalle heitä tuli. Ja joka ainoa ihminen on hyvin tärkeä. Hänenkin puolestaan Jeesus on kuollut ja maksanut sen kalleimman hinnan. Ja minun rukoukseni oli, kun rukoilin sinne herätystä, niin oli se, että jos edes yksi minun todistukseni perusteella saisi tulla uskoon ja pelastuisi, että pääsisi taivaasi, jonne uskon ja toivon itsekin armosta kerran pääseväni, niin silloin en olisi turhaan ollut siellä aurinkorannikolla. Ja sain oppia paljon siellä ja oli aikaa rukoilla ja lukea ja palvella. Kun on tämmöinen lääkärin ammatti ja kun mieli on palvelijan mieli, en minä ole mitään suuria titteleitä hakenut. Yliopistossa oli patologian erikoislääkäri, minulla oli opetusvirka yliopistossa, eli se kuuluu siihen, että minä opetan patologiaa nuoremmille lääkäreille, että heistä tulisi kunnon patologeja. Ja 10 viimeistä vuotta olin uskossa, enkä pistänyt kynttilääni vakaan alle. Joskus vainajankin ääressä sain todistaa ja sanoa, että tässä ihmisessä ei ole enää henkeä, sielu taivaaseen liiti riemuita, jos hän oli uskossa. Ja Herra yksin tietää, kuinka on käynyt. Ja se, että kun patologi ammatissaan oppii kuoleman asiantuntijaksi, niin minun todistukseni on ollut lukuisissa tilanteissa, että kuinka kuoleman asiantuntijasta tuli elämän asiantuntija. Silloin patologi tuli uskoon ja pelastui Jeesuksen Kristuksen armosta. Se tapahtui 78 tammikuussa. Mutta kun näitä asioita mietin ja näin, kuinka pahuus lisääntyy ja ihmiset luopuvat uskosta ja seuraavat villitseviä henkiä. Ja kun näki näitä kaikennäköisiä lahkoja ja harhaoppeja, joita on myös elävässä uskossa olevissa ja vapaissakin suunnissa näitä harhaopettajia. Ja niitä eivät näyttäne ihmisen tajua, vaan että tässä on nyt väärä evankeliumi. Se on riisuttu evankeliumi, josta on otettu pois veren ja ristin evankeliumi ja myös sen, että me olemme osallisia Jeesuksen Kristuksen kärsimyksistä hänen seurakuntansa hyväksi. Ja sen kieltävät monet, en minä halua kärsiä. Silloin ei opi tuntemaan Jeesusta hänen kärsimystensä kautta. No silloin olin lukemassa Jesajan kirjaa ja tuli aivan hätkähdyttävä pyhän hengen puhuttelu, kun kysyin sydänmurheellisena, en nyt halua liioitella, että vertavuotavana, mutta murheellisella sydämellä, että miksi on näin? Ja tiedänhän minä, että Raamatussa sanotaan, että viimeisinä aikoina monet luopuvat uskosta ja seuraavat villitseviä henkiä. Niin Herran henki sanoi minulle niin, että ei varmaan ollut minun ajatus, se oli niin hätkähdyttävä. Tämä ihmiskunta, joka nyt elää maan päällä näinä vuosina, Se on tehty kelvottomasta savesta, niin kuin Jeremian kirjassa on, oliko se luku 23 vai jotakin sinne päin, kuinka savenvalajan oppitunnilla oli Jeremia. Ja kelvoton savi pantiin syrjään ja sitten hän otti sitä esille, jos sitä ehkä vielä saisi uudelleen muovattuna kelvollisen luomuksen. Mutta osa oli niin, että ei tullut enää mitään. Ja tällaisia on murehduttavan paljon ihmisistä, jotka tässä ajassa elävät. Kelvottomasta savesta tehtyjä, joilla ei ole enää kykyä eikä mahdollisuutta, ei halua. He ovat lopullisesti sulkeneet Jumalan armon elämästään. Ja silloin tuli halu palvella niitä, jotka vielä ovat uskossa ja puhua Herrasta. Ja tämä Jesaja 24 sattui niinä aikoina minun eteeni. Jesaja 24:1-6. Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat. Tämähän tapahtuu tuolla ihan lopussa, kun Jumala tulella hävittää tämän maapallon kaikki nämä luomiset ja sen jälkeen hän luo uudet taivaat ja uuden maan, jossa vanhurskaus asuu. Mutta tämä on esikuvallisesti tapahtunut Israelille. Eretz Israel, Israelin maa. Se oli kukoistava Salomon aikoihin asti ja hänen jälkeensäkin vielä, ennen kuin tuli sitten ne villit soturivaltiot tuolta ja Israel joutui Baabelin vankeuteen. Assyrialaiset kävivät egyptiläiset runtelemassa ja sen jälkeen se oli satoja vuosia autiomaana. Sitten tuli muslimit ja Osmanien hallitusvalta kesti 400 vuotta. Jumalan kansa oli hajottuna kaikkiin maailman tuuliin. Siellä oli muutamia kymmeniä, muutamia satoja tuhansia ihmisiä paikalla. Ja asukkaat oli hajotettu. Ja se johtui siitä, että he olivat huutaneet, kun Jeesus oli ristillä ja kun häntä tuomittiin, että tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Jumala otti sen todesta. Mutta silti meidän tulee rukoilla sille kansalle armoa. Ja niin kuin kansan käy, niin papinkin, niin kuin orjan, niin hänen herransa, niin kuin orjattari, niin hänen emäntänsä. Tämä orja, orjatar, saattaa yhtä hyvin olla palvelija, palvelijatar. Että Suomessa kun ei ole orjuutta, niin on jo palvelijaksi sanominen voi olla maailman ihmiselle loukkaavaa palvelijatar. No piikojahan ne oli silloin toisen maailmansodan aikana, kun oli tuonkorkunen. Meilläkin oli sellainen, kotiapulainen oli se kohtelias muoto. Näin käy näille, niin kuin ostajan, niin myyjän, niin kuin lainanottajan, niin lainanantajan, niin kuin velallisen, niin velkojankin. Eli yleensä kaikille maailman ihmisille käy näin, silloin jotka elävät. Maa tyhjentämällä tyhjennetään, ryöstämällä ryöstetään, sillä Herra on tämän sanan puhunut. Hakkuita on, kaadetaan, aarniometsiä, suuria jättiläismäisiä Amazon-metsiä kaadetaan. Afrikassa kaadetaan kuivilta mailta pois nekin viimeiset puut, mitkä siellä pitävät kosteutta ja varjoa. Autioituu kovaa vauhtia, Sahara laajenee uskomattoman nopeasti. Ja siellä ihmiset kärsivät nälkää ja paahtuvat, niin kuin tässä sanotaan kohta. Ja myös Suomessa. Meidänkin mökkimme, joka on Rauhanranta nimisellä paikalla, aivan kirkkaan järven rannalla, jolla on 36 metriä syvyyttä ja joka on aivan semmoisenaan loistavan korkeanlaatuista kaivovettä. Suoraan jo voi sieltä juoda. Niin siinä on toista kilometriä ja läpimitta on semmoinen, niin kuin oli tykistökeskitys toisen maailmansodan aikana. Kaikki puut ovat poissa. Siellä on kantoja ja siellä on roskia ja kaikki pitää kuulemma jättää, että se metsä saa sen lannoitteeksi. Siellä minä muuten kerran kompastuin ja katkasin häntäluuni, kun putosin kannon päälle vadelmapuskassa, mutta en ole silti katkera. Vadelmat on hyviä. Maanpiiri nääntyy ja lakastuu. Maapallo. Saarnivaara sanoi, että maapallo se on. Se on pallon näköinen ja maanpiiri se on piiripallo. Kumpi tahansa käännös on oikea. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. saastuminen, ilman saastuminen, ei enää puhuta maanpiirin saastumisesta niin paljon, ja merien saastumisesta puhutaan paljonkin, mutta ei maan saastumisesta niin. Ja ilman saasteilla sitten pelotellaan ja otsoni aukoilla, jota on ollut ammoisista ajoista alkaen. No tuohan nyt sattuu mun käsi, pitää vähän vetäytyä, etten särje sitä. En minä yleensä huido. Mitä sinä etelän mies huitot? Niin, se että niitä otsoni aukkoja, joilla ihmisiä pelotellaan, niitä on ollut. Niitä on ollut paljon, mutta niitä ei ole oltu vaan mittaamassa. Ja nyt on keksitty, että ne on valtavasti laajentuneet, koska täällä on semmoinen yleinen pelotteluhenki, joka viimeksi oli sika-influenssarokotusten aikana vuonna 2009. Ja mulle on Herra antanut semmoiset näkevät silmät, että me nämä eksytykset ja nämä vihollisen hyökkäykset, pakokauhun aiheuttamiset ja muut, niin minä ne vaistoan, enkä lähde niihin mukaan. Ja saa jopa suuni avata ja sanoa, että tässä nyt on vähän ylimitoitettu tuota vaaraa. Ja niinhän se kävi, että se rokote oli vaarallisempi kuin tauti. Nyt on samaa sitten ja nyt ne ei enää suosittelekaan sitä MSDn rokotetta, että sanoa, että mistä sen tietää, vaikka siitäkin tulisi sitä narkolepsiaa, koska se tulee aikuisillekin nykyään ja ei lapsille. He ovat rikkoneet lait. Mitkä lait? Jumalan lait, Mooseksen lait. Jeesus täytti ne meidän puolestamme ja hän antoi meille yhden käskyn, joka oli kaksiosainen. Rakasta Herrääsi Jumalasi kaikesta mielestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Tämäkin on rikottu. Varsinkin ne tietenkin, jotka ovat uskoa vailla täällä maailmassa, jopa vastustavat Jumalaa vihassa ja pahuudessa. Minä en niistä lähde puhumaan, ne ovat vihollisen tekoja, vaan me rukoilemme tuon sokean ja kuuron maailman puolesta. Rikkoneet lait, joissa Jumala ilmoittaa, kuinka ihminen, joka ne täyttää tai edes yrittää täyttää ja myöntää Herralle, että minä en pysty näitä täyttämään, anna anteeksi ja uudista päivä päivältä. Ja olihan ne uhrit, jotka tähän toivat armon. Muuttaneet käskyt. No nyt tuli 92 tuli Raamatun käännös ja jos täällä nyt on joku huippuluterilainen, niin älkää nyt panko tätä minulle synniksi, mutta siinä on menty kyllä silitetty näitä Jumalan sanoja vähän väärään suuntaan. Että siellä on nämä 10 käskyä, niin ne on muutettu aika lailla ikävästi. Älä tee huorinon, älä tee aviorikosta. Kuinka voi tehdä aviorikoksen, kun nykyään nuoret, niin niistä on 2/3 on avoliitossa. Ja ne, jotka menevät avioliittoon, niin niistä huomattava osa on homoseksuaaleja tai lesbopareja. Elikkä niitäkään, nekin ovat ihmisiä. Ja heidänkin puolesta Jeesus on kuollut ristillä. Minä en heitä tuomitse. Mutta mä sanoin vaan, mikä on tilanne. Näitä käskyjä, kun lähdetään muuttelemaan, niin siinä ensimmäisenä ollaan ja viimeisenä Jumalalle vastuussa. Mutta voi sanoa, että elävässä uskossa olevat ihmiset kärsivät tämän maailman pahuuden tähden. Ja kun on käsky, että siunatkaa vihollisia ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teille pahaa tekevät, niin siinä on meille selvästi käsky. Hyljänneet iankaikkisen liiton. Jumala teki liiton ihmiskunnan ensimmäisten edustajien kanssa, Aadamin ja Eevan, ja nämä kohta puolin sen rikkoivat ja vetivät kirouksen päälle. No Seet oli semmoinen heidän jälkeläisistä Aadamin ja Eevan. Seet oli se, joka, ja Aabel oli Herralle kelvollinen, mutta hänet Kain tappoi tämä vihollisen valtaama ihminen. Seetin aikana ruvetti avuksi huutamaan Herran nimeä. Sitten tuli Abrahamin aika tai Noan aika sitä ennen. Ja ihmisiä jäi 8 jäljelle. No heistäkin jumalattomuus levisi maan päälle. Noa oli muuten viimeinen ihminen, joka eli yli 900 vuotta sen ikäiseksi. Hänen ikänsä oli 950 vuotta, josta 350 vuotta oli vedenpaisemuksen jälkeen. Mä oon näitä ikiä seurannut ja kun sekin pyritään tekemään, että ei voi olla totta, että ihminen elää 950-vuotiaaksi ja 969. Olosuhteet maapallolla olivat saastumattomat. Ihmisen perimä ei ollut vielä rappeutunut. Ei ollut, siellä ylhäällä oli semmoinen vesikaasukerros, ei ollut varsinaista sumua, koska se oli tuolla 15-30 metrin korkeudessa. Se suojeli ihmiskuntaa auringon haitallisilta säteiltä, röntgen- ja gammasäteiltä ja kaiken näköisiltä muilta magneettisilta myrskyiltäkin. Ja ihmiskunta oli tervettä, mutta silloin ennen Noan aikaa, niin Jumala sanoi, olkoon heidän ikänsä 120 vuotta. Tiedemiehet ovat nyt tutkiessaan solujen elinikää tulleet siihen tulokseen, että siellä on, siitä tulee kohta puhetta tuossa luento-osassa, siellä on semmoinen telomeeri olemassa solujen sisällä, josta aina joka jakautumisessa pala kutistuu pois. Ja kun telomeeri on kulunut loppuun, niin pitkäikäisimmät solut, elämälle tärkeät solut, voivat teoriassa elää 120 vuotta. Tiedemiehet ovat tulleet siis jumalattomat, jotka kieltää Jumalan, vaan jumaloivat omaa ja veriveljeensä järkeä, että siihen on päädytty. Abrahamissa tehtiin iankaikkinen liitto ja me olemme Abrahamin jälkeläisiä hengessä ja uskossa. Daavidin kanssa tehtiin liitto, myös Salomon kanssa, mutta kaikista suurin liitto Jeesuksessa Kristuksessa. Ja joka hänet hylkää, hylkää Jumalan, hylkää elämän. Heillä on sokeat silmät, kuurot korvat, etteivät he silmillään näkisi ja käsittäisi, korvillaan kuulisi ja ymmärtäisi, ja etten minä heitä parantaisi, oli Jesajan lähetyskeskys. Sen tähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystensä kärsivät. Sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle. Tämä on lopun ajassa, jonka tuloajasta meille ei kukaan voi sanoa muuta kuin jotakin arvioita, mutta ei mitään tarkkaa. Ja tähän vielä loppuun semmoinen toinen Mooseksen kirja, 15 luku ja 26. Juuri kun olivat ylittäneet punaisen meren kuivaa myöten kävellen, kun Jumala oli sen avannut sen meren voimakkaalla itätuulella. Nyt sekin on tehty, että joo, se oli niin matalaa, että se oli polvi vesille ja eihän siihen voinut hukkua. Kumma juttu, että Faaraan sotajoukko hukkui 1,5 metrin syvyyseen veteen. Ja kuitenkin kun sanotaan, että menivät kuivin jaloin yli, niin siinä tehdään. Aivan toissa päivänä oli televisiossa, väitti joku Rähjäsen näköinen elokuvaohjaaja, että Jeesus ei kävellyt vetten päällä. Hän oli varmaan paikalla ja näkemässä, että Jeesus hukkumaisillaan ui siellä myrskyn keskellä. Että joskus täytyy sanoa, että kiivaus sinun huoneesi puolesta ihan polttaa minua. Mutta tämä, että pysytään asiassa, niin 15.26 ja 27. Hän sanoi, siis Herra sanoi, jos sinä kuulet Herraa Jumalaasi ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra sinun parantajasi. Tämä on tullut, tämä viisaus, mitä nyt on tullut Herralta, minun parantajaltani. Hän on minua parantanut, en olisi tässä, ellei hän olisi minua koskettanut silloin, kun olin kuolemassa vaikean rytmihäiriön ja kuluttavan elämän seurauksena. Minulle kävi niin, että kun raivoraitis rupeaa ryyppäämään, niin siinä käy kehnosti. Ei hän pysty hallitsemaan juomista. Ja ei se ollut ainoastaan rentoutukseksi, vaan siitä tuli orjuuden kahle. Ja Herra armahti ja vapahti. Sen takia olen tässä puhumassa. Sitten he tulivat Eelimiin. Siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta. Ja me uskovat saamme olla tämmöisessä noin Eelimissä, mikä on meille itse kullekin Eelim. Minun ja perheeni Eelim on siellä Rauhanrannassa Somerniemellä, mikä on meille Jumalan temppeli, ja jossa nousee sydämestä aivan vaistomaisesti, spontaanisti, kiitos Jumalalle. Joka päivä kun siellä on, niin on semmoinen, että kiitos nousee sydämeen Jumalaa kohtaan hänen hyvyydestään, joka on meitä kaikkia varten annettu tänne Jeesuksessa meidän Herrassa. Ja nyt sitten tähän toiseen asiaan. Vähemmän tärkeää, mutta kuitenkin olen sen niin kuin esittänyt tässä.
Sen mukaan, kun mitä Herra on minulle antanut.
Niin, että kun ei seleniä ole syöneet ja kaikista parhaat rehut on selenipitoisia rehuja. Eläimet voivat hyvin, kun niille lisätään rehuun seleniä. Se on lakimääräinen juttu ainakin Skotlannissa, Kanadassa ja USAssa ollut 35 vuotta. Just sen, minkä minä olen syönyt seleniä, kai minä sitten tarvitsen rehuhini seleniä. Ja seleni on, se on alkuaine, järjestysluku tuossa alkuainekartassa 34, atomipaino 79, jos joku kemiantaitaja on täällä, niin tietää, että se on maametallien ryhmässä, lähellä alumiinia, joka ei ole tarpeellinen ihmiselle, vähellä tinaa ja sinkkiä. Ja näissä olosuhteissa seleni on näistä ainoa ehdottoman välttämätön ihmiselle. Sinkki on myös hyvä olla olemassa ja sen määrästä pitää huolta. Tulee mieleen 55 vuotta sitten, kun olin lääketieteellisessä vielä. Mä olen valmistunut 61 toukokuussa, siis 51 vuotta olen ollut lääkäri, niin muistuu noin vanhoja asioita mieleen, ei ainakaan muisti ole huono. Ja siellä puhui samalla luennolla lääketieteellisen kemian professori P.E. Simola. Ja hän luennoi myrkyistä. Oli sinappikaasu, joka oli toisen maailmansodan aikoina 1917 otettiin tuolla Lähi-Idässä käyttöön. Se oli hirvittävä myrkky, jolla oli tappava vaikutus. Jos vetasi henkeen, niin oli aivan Jumalan armoa, jos säilyi hengissä. Jos iholle, niin se paloi läpi ja siihen haavoihin tuli sitten syöpää. Ja siihen löytyi vasta-aine, joka oli seleenipitoinen, British Antilevisiitti, BAL. Ja kun sama numero, kirjainyhdistelmä tuli patologisen tutkimuksen, bronkkoalveolaarinen lavaatio, niin tämä iskostui 35 vuotta, 40 vuotta myöhemmin, että tässä on BAL. Ja rupesin sitä seleeniä tutkimaan ja syömään oitis. Oli siellä mukana myös siinä tilanteessa mukana myöhemmin eläinlääkäriystävä kemistä Kurkela, joka on vielä muutamia vuosia sitten toimi, on minua muutamia vuosia vanhempia. Hänellä siat olivat huonossa kunnossa, niillä oli sikainfluenssa ja niillä oli sydäntauta ja ne kuoli ennen aikojaan, jäivät rähjäisiksi ja huonokuntoisiksi, ei ollut joulupossua paljon pantavaksi pöytään siitä 1000 sian sikalasta, mikä oli tuolla Oulun seudulla. Hän luki sitten sen, mikä oli Amerikassa havaittu, että selenipitoisilla alueilla, joita ei ole paljon Amerikassa, ei niitä ole paljon maailmassakaan, on hyvin huono selenin jakautuma nyt ja yleinen selenin puutos ympäri maapallon. Mutta siellä, missä oli seleniä tai lisättiin sikojen rehuun, niin sikojen terveys parani. Niille ei ollut infektiotauteja, tulehdustauteja, sydäntaudit jäi pois. Ja hän pani sen ohjelman käytäntöön siellä omassa sikalassaan. Ja kas kummaa, muutaman viikon päästä siat olivat kovassa kunnossa. Ja hän sitten ajatteli, että no, sika ja ihminen on vähän samalla lailla sekaruokaa syövät ja syönpäs tuota sikojen seleniä. Ja sanoi, että hänen sydänvaivansa haihtui pois muutamassa viikossa parissa kuukaudessa. Ja kun minä sen luin, ajattelin, että no niin, hän on nähnyt hyväksi, minäpäs alan syödä seleniä. Mulla oli rytmihäiriö silloin ja semmoinen jatkuva väsymys allergioiden takia, niin kuin nyt ymmärrän. Ja minun kuntoni parani. Lenkkikaveri, joka oli lenkillä juossut minun ympäri niin kuin hirvi, rupesikin yhtäkkiä jäämään jälkeen ja sitten puhku närkästyneen, että älä nyt menee niin lujaa, kyllä minä tiedän, että sä oot jostakin saanut jonkun jipon. Niin mä sanoin, että seleeni. Ja sitten myöhemmin oli ginseng, korealainen ginseng, joka antaa energiavaroja, koska siinä on erästä maametallia, jonka nimi on germanium. Ja näitä kahta, näillä nokitin ystävä, joka vieläkin on uskossa siellä aurinkorannikolla minun työtoverinani. Ja näin seleni löi läpi. Ja tässä sitten on selenin vaikutuksia. Tässä on tämmöinen kirja, jota ei enää taida olla myytävänä. Se on 82 ilmestynyt. Seleni. Tässä lukee, Pitkäaikaisen tutkimustyön perusteella on saatu selville, että sydänsairauksia ja syöpää ei esiinny. Mä sanoisin, että kyllä niitä esiintyy, mutta ei lähellekään niin paljon kuin niillä alueilla, joiden maaperässä ei ole runsaasti seleeniä tai riittävästi. Väestön ravinto, kun sisältää riittävästi tätä elintärkeää hivenainetta, niin siellä ei ole syöpää lähellekään siinä määrin kuin mitä on seleeniköyhillä alueilla. Tämä on nähty koe-eläintutkimuksissa. Nykyään ei saa tehdä koe-eläintutkimuksia enää, kun eläinten puolustajat pitävät eläimistä parempaa huolta kuin ihmisten puolustajat ihmisistä. Ihmisten rehuun ei saa lisätä seleeniä, se kielletään tuolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, niin kuin kielletään riittävää D-vitamiinin määrää. Mutta kun en ketään mainitse nimeltä, niin en minä heitä tuomitse. Mutta kyllä ne Herran eteen joutuvat. Ja pitkäikäisempiä ovat seleenipitoisten alueiden ihmiset. Ja psyykkisiä sairauksia on vähemmän. Psyykkisesti tervein. Tämä on Jumalan antama ihmiselimistön tärkeimpiin kuuluva hiven aine. Ja kun sen puute on sillä lailla yleismaailmallista, että muutamia on alueita, esimerkiksi Englannissa, jos joku on käynyt Norwichissa ja Sheringhamissa, joka on tunnettu lomailualue, siellä on pitkäikäisiä ihmisiä, sieltä on maaperän seleeni ainoana koko saarivaltakunnan alueilla riittäväksi katsottu. Ja sitten on korkeissa vuorilaaksoissa, niin kuin Ecuadorin Andeilla ja Himalajan Huntsa-kansa elää siellä laaksoissa ja vuorilta sade huuhtelee mineraaleja ja siellä on seleenipitoista maa. Ihmisillä ei ole syöpää, niillä ei ole verisuonisairauksia, aivan yleistä on 100 vuoden elinikä ja ne elävät luontaistaloudessa. Ei ole saasteita, ne elävät omista tuotteistaan ja kasviskunnan tuotteet ovat heille tärkeimpiä, siemenet ja hedelmät. Että seleenin vaikutuksia ovat sitten nämä vaikutukset, jotka estävät syöpää. Ja tuossa teidän saamassanne lomakkeessahan on näitä seleenin hidastaa vanhenemista. Se jala, kun tänään rupette syömään, että huomenna nuoruutta ja tuttia pitää ruveta imemään. Vaan se on sillä lailla, että siitä eteenpäin niin vanhenemisilmiöt. Isä oli syönyt 1,5 seleenipitoisia Bioselen plus Zinc nimisiä tabletteja. Ja hänellä oli harmaantunut tukka 65-vuotiaana, kun hänellä oli komea tummanruskea laineilla oleva tukka. 1,5 vuotta oli syönyt ja hän sanoi mulle ihmeissään yhtenä päivänä, että hei kuule, mullahan on ihan samanvärinen tukka kuin oli nuorena. Siihen oli värit palanne. Seleeni ja sinkki vastaavat muun muassa tukan väriaineiden muodostumista ja kuparillakin jonkun verran osuutta. Ja seleenin puute lisää alttiutta sydäntauteihin. Siinä vaiheessa, kun rupesin seleeniä syömään, niin oli valtava tutkimus tuolta 2 miljoonan ihmisen joukkotutkimus Kiinasta. Aluksi siinä oli 10 000 ihmistä ryhmässä ja toisessa. Toisille annettiin seleeniä. En tiedä missä muodossa, koska sitä ei siinä vaiheessa tullut selville. Toiset söivät sitä, mitä söivät, ja se oli hyvin vähäselinen maaperä siellä. Niillä oli jopa pikkulapsilla alle 10-vuotiailla oli rappeuttava kardiomyopatia, eli sydänlihaksen rappeutuminen, ja ne kuolivatkin siihen. Ja alle 20-vuotiailla aivan yleistä. Nämä oli syöneet 2 vuotta, jo vuoden jälkeen näki, että ne, jotka sai seleeniä, niiltä lakkas hiljalleen nämä Keeshan taudin oireet. Ja ne, jotka eivät saaneet seleeni lisää, niin niiden sydämet voivat huonosti niin kuin ennenkin. Kiinalaiset lääkärit päättelivät, että on moraalitonta pitää tällaista niin kuin koeryhmää. Ja antoivat molemmille, noin vähän alle 15 000 oli sitten koeryhmä. Ja verrattiin muuhun, joka söi sitten mitä söi. Ja selvä ero seleenin hyväksi, seleenisyönnin hyväksi. Ja tämähän oli, no mä nyt kerron vähän jutun, että tulee pikkusen elämää tähän juttuun. oli kansanterveyslaitoksen johtaja, joka suurella äänellä julisti televisiossa, että minun mielestäni seleni on kaikissa määrissä ja kaikissa olosuhteissa ja kaikissa yhdisteissä ihmiselle ehdottoman myrkyllinen aine. Piste. Siinä oli byrokraatin korkea mielipide. Ja minä sanoin, että vielä sinä joudut tuon nielemään takaisin. Ei mennyt kuin kuukausi ja tuli tämä suuri raportti. Amerikasta tuli 300 000 ihmisen joukkotutkimus ja ne osoitti kiistattomasti seleni hyödyn. Sen jälkeen tuli lyhyen ajan sisällä tämä, jonka kanssa me olemme ihan hyvissä väleissä nyt, ei siinä mitään. Mutta hän vain erehtyi. Ja hän sanoi, että niin, minähän olen sanonut, että seleni on ihmiselle välttämätön hivenaine, kunhan määrä on oikea. Minä kyllä saan aikaan, että lannoitteisiin lisätään nyt seleniä koko Suomen alueella. Se onkin se ainoa kerta, kun niihin on lisätty vuonna 1989. Sen jälkeen asia taas unohtui. Byrokraateilla on nimittäin aika huono muisti. Ne ei ole syöneet seleniä. Raskasmetallien ja ympäristömyrkkyjen eliminoinnissa on seleni aivan se terveyspoliisi ykkösaine. Ja siellä on semmoinen entsyymi kuin glutationiperoksidaasi, jossa seleni on se metalliosa ja sitten siellä on kaksi aminohappoa. Ja tämä poistaa maksan kautta elimistöstä raskasmetalleja, elohopeaa, lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, arseenia ja alumiini ei ole niin myrkyllinen, mutta ei siitä hyötyäkään ole. Myös seleeni toimii terveyspoliisina ja tämä sama glutationiperoksidaasi poistaa viallisia soluja, joissa on DNA- ja geenimutaatiota tapahtunut syöpään päin. Ja ympärillä olevat solut tämän systeemin kautta tuhoavat linjalta poikenneen solun. Ja tämä on tutkittu, mä kerron tästä nyt niin paljon kuin syöpä on Suomen kansa ja varsinkin miesten. Eturauhassyöpä on selenistä riippuvainen naisten rintasyöpä myös. Ja ne on ne kaksi hirmupiikkiä, mitä on, että ne lisääntyy holtittomasti koko ajan. Ja hoitavat lääkärit eivät tajua mitään näistä. Selenistä ja muusta. Siinä ja siinä, ettei silmille hypi, kun menen kertomaan joskus, että mitä tämä nyt patologille kuuluu, pidä sinä vaan diagnooseista huoli, me hoidetaan. Mutta kuitenkin patologi puhuu viimeksi. Se, että soluviljelmissä, jotka on tehty eturauhassyövän soluista, on todettu, että kun seleniä on paikalla, niin eturauhassyövän soluihin tulee semmoinen proteiini P53, joka aikaansaa normaalin solukuoleman myös näissä syöpäsoluissa. Terveet soluthan kuolee elinkaarensa päätökseen tullessa, kun niiden telomeerit lakkaa, niin kuin tuolla mainitsin, ja nyt palasin siihen. Ja tämä P53 on noin 50% eturauhassa syövän soluja. Eli noin puolet on selenistä riippuvaisia, kun riittävä selenimäärä annetaan, niin syövän kasvu pysähtyy ja voi olla, että se häipyy kokonaan. Minulla on tästä hyvä esimerkki Espanjan kaudelta. Siellä on yksi ystävä, jonka Martti ja Paulakin tuntevat, ja häneltä häipyi eturauhassyöpä kokonaan. Kun sitä hän tuli hoidattamaan Suomeen, niin sädehoitolääkärit, jotka kartoitti ja merkitsi niitä, että mihinkä pannaan säteilevä neula, niin eivät löytäneet yhtään pesäkettä. Ja kuitenkin oli aivan selvästi espanjalainen patologi löytänyt syövän sieltä. Ja tämä merkkiaine PSA oli 8,5 ja nousussa. Kun hän tuli 3 kuukautta syötyään seleniä ja muita, mitä tässä nyt esitän, niin 3 kuukauden päästä hänellä oli 4,8 PSA ja laskemassa. Ja syöpää ei löytynyt enää. Ei ollut mitään hoitaa. Hän kuitenkin lopetti siihen, että ajatteli, että no se on nyt sitten selvä juttu. Ja sitten hän saikin sydäninfarktin ja jouduttiin tekemään pallolaajennus. Tapasin hänet ja pidin kurin palautuksen ja sanoin, että jos sinä olet niin köyhä, että voi näitä ei kovinkaan kalliita hivenäitä ostaa, niin en minä voi katsoa vierestä, kun sinä kuolet. Minä maksan sulle vuoden. Sano paljonko tarvit. No se oli hänelle nyt tietenkin semmoinen, ei hän tosissaan ottanut, että mä rupesin maksaa. Hän rupesi kiltisti syömään ja voi minun tietääkseni hyvin ja on vieläkin siellä työssä. muslimityössä on siellä aurinkorannikolla. Tässäpä alkaa olla tuo seleenin vaikutus tuohon elinikään ja lisääntymiskykyyn. Lapsettomuus saattaa johtua seleenin puutteesta, joka on aivan yleinen vaiva ympäri maailman monilla. Ja on havaittu, että koe-eläintutkimuksessa, että jos seleeni pidätetään kokonaan rottakokeissa ja muut, niin ne eivät lisäänny. Sama tuo pitkäikäisyys rotilla ja hiirillä, kun niiden elinkaari on lyhyempi, niin voidaan nähdä, että kun niiden elinikä hiirien on esimerkiksi 2 vuotta ja muutama kuukausi päälle, niin 2 vuoden kuurin jälkeen niin ne elääkin 4 vuotta. Ihminen ei tietenkään elä 50% pitempään, mutta ja tarvitsee paljon pitemmän ajan tätä seleenikorvausta. Ja tuo tulehdussairaudet, sydäntaudit, sepelvaltimon ahtaumat ja kaikki nämä, myös kolesterolin säätely kuuluu seleenipitoisten entsyymien tehtäviin. Ja tulehdustaudit seleenin puutteessa tulee ihmisille tulehdustauteja. Ja myös hermostollisia sairauksia on, jotka on monta kertaa yritetty, että miten olisi seleenillä niihin asiaan, mutta se ei ole niin yksinkertainen juttu. Esimerkiksi Alzheimerin tauti, niin siihen, jos se on jo puhjennut, niin sitä ei enää ole helppo hoitaa. Mutta tässä on nyt seleenistä niin paljon, että enää ei muuta kuin, että minkä laatusta seleeniä tarvitaan. Epäorgaaninen seleeni, jota oli niissä keinolannoitteissa, apulannoissa, siitä imeytyy noin 3% ihmisen ruoansulatuselimistöstä. No sitä voi sanoa, että no ottaa sitten ison ruokalusikallisen kerralla. Mutta kas kummaa yliannoksena tämä epäorgaaninen seleeni, natriumseleenaatti, natriumseleeniitti, se on myrkyllistä ihmisille. Mutta orgaaninen seleeni, joka on aminohappo kelaattina tai hiivaseleeninä, niin se ei ole myrkyllistä. No luvut tuolla isolta näyttää tuohon 1000 mikrogrammaa, mutta mikrogramma on 1/1000 grammaa. Eli tuo 0,1 milligramma, tuo 1000 mikrogrammaa. Se on semmoinen, että töintuskin näkee, jos pöydälle ripottaa 1 milligramman seleenijauhetta. Se on niin pieni määrä. Kun ihmiset sanoo, että voi kauheita, tuohan on hirveä määrä. MCG, tuo C on siellä se, joka sanoo, että se on pikkarainen määrä kuitenkin loppujen lopuksi. Olen syöttänyt eturauhassyöpäpotilaille muillekin kuin tälle tutulle. 800-1000 mikrogrammaa päivässä hän söi. Yksi englantilainen tiskijukka, eli ohjelma, muusikko, joka soitti radiolähetyksissä toivottuja levyjä, niin hän söi 2000 mikrogrammaa päivässä ja kaikki muut, mitä hänelle suositteli, jotenkin hän luotti, että häntä yritän auttaa. Ja hän, kun tapasi ensimmäisen kerran, hän oli niin täynnä syöpää, PSA oli 2108, eli 1208. Katsoin, että hän elää noin kuukauden pari, niin kuin oli sanoneetkin lääkärit. Hän eli hiventä vaille 6 vuotta. Että kyllä siinä on perää, että tämä toimii. Emme olisi 35 vuotta syönyt, jos ei siinä olisi mitään vaikutusta ollut. Ei minullakaan ole tukka harmaantunut ja jotenkin tuntuu, että vielä sitä vanhastakin virtaa löytyy. Olen minä 76 vuotta jo täällä maailmaa tallannut ja vielä yritän hyvää tehdä, kun on aikoinaan pahaa tehnyt ihan yltäkyllin, että kyllästyttää. Se on muuten Hesekielin kirjassa, että teidän kyllästyttää omat pahuutenne ja omat syntinne niin, että te ette tahdo niitä tehdä. Kumpa meillä olisikin se mieli. No sitten mennään eteenpäin, että jää kysymyksille aikaa. Ja vaihdetaan levyä. Niin tuossa on vielä pikkusen lisätietoa seleenistä, että seleeni ylläpitää yleistä immuunipuolustusta D-vitamiinin ja ubikinonin sekä CEA. Vitamiinien kanssa. Se on semmoinen orkesteri. E-vitamiini varsinkin mainitaan monissa tutkimuksissa. Ja tukihoitona ubikinonin eli Q10 kanssa estää sädehoidon ja sytostaattien vahingolliset vaikutukset elimistön normaaleihin kudoksiin. Kun annetaan sädehoitoa, niin sehän annetaan ihmisen terveyden kustannuksella. Mulla oikein käy sääliksi niitä, kun esimerkiksi aivot sädetetään. Ja minä olen surullisen monta potilasta nähnyt. Ne kestää puoli vuotta sen sädetyksen jälkeen. Ne kuolee. Aivot menee tohjoksi. Voisinko sanoa, että aika monella patologilla on semmoinen mielipide, että minä vihaan sädehoitoa. Mutta nykyisillä laitteilla, kun se annetaan tarkalleen kohdistetusti, niin silloin se on aivan eri juttu. Mutta aivoihin ei oikein löydy semmoista hyvää kohdistusta. Ja sitten katsotaan, mitä minulla on sanottavaa D-vitamiinista, joka oli tuossa listalla seuraavana. Siitähän on... Kumpaan suuntaan se pitää? Siitähän on se, että kun suomalainen tasapaino ja hyvä ravinto, niin siitä saadaan kaikki, ei mitään tarvita. Tämä on byrokraattien virallinen mielipide. Ja Aurinkorannikon sydänyhdistyksen puheenjohtaja, joka on hyvä ystäväni, ja hän pyysi minut sydänyhdistykseen luennomaan näistä asioista. Minä sanoin, että varo nyt vain, että voi tulla rapaa naamaan, kun sinä näytät niitä kauniita vihannesasetelmia ja hyviä ruoka-asetelmia, jotka on sydämelle terveydeksi, että voin olla joissakin kohdin eri mieltä. Hän vaan nauroi ja sanoi, että sitä varten hän on sinut pyytänytkin, että kuullaan toisiakin mielipiteitä. D-vitamiinin saanti ravinnossa on riittämätöntä, vaikka olisi kuinka kaunis kesä Suomessa. Nimittäin siinä on semmoinen. Näillä leveysasteilla ei tule riittävää muuta kuin hetkellisesti. Jos olet puoli tuntia kirkkaassa auringonpaisteessa keskellä kesää juhannuksen jälkeen ja siinä vaiheilla, sitä tulee hirmuinen määrä sädetettyyn ihoon, auringon sädetettyyn ihoon. Mutta ihossa on semmoinen mekanismi, joka tuhoaa sen ylimääräisen D-vitamiinin. Se tehdään pois, se on vaarallinen määrä. Se on 100 kertaa suurempi kuin mitä ihminen tarvitsee, ehkä 1000 kertaa. Ei kannata grillailla. Sen takia monet, kun ne tulee Espanjan aurinkolomilta, niin ne saa flunssan heti ensimmäisenä Suomessa. Niiden immuniteetti on mennyt maahan. Onhan tietenkin ilmaston vaihtuminen siinä myös. D-vitamiinia sitten sanotaan, että sitä saisi kaloista ja kananmunista, mutta ei riitä, kun kukaan ei syö riittävää määrää. Pitäisi kilo lohta syödä päivässä ja 3 kananmunaa, ja kun niissä on kolesterolia. Voi kauheita, kun siellä on kolesteroli. Sehän on ihmiselimistön tärkeimpiä raaka-aineita, kolesteroli. Se niin sanottu paha kolesteroli. Paha kolesteroli, LDL, on markkinointikikka lääketehtaille. LDL:n hapettunut muoto ja sokeroitunut muoto, joita on ihmisen elintavasta riippuen 15-20% koko LDL-määrästä. Ne ovat vahingollisia. Ne aiheuttavat verisuoniseinämässä tulehdusta. Ja sanon sen tässä D-vitamiinin yhteydessä nyt vain sen takia, että ei jää tuota vahingollista kolesteroliväärinkäsitystä, joka on, tuottaa noin 200-400 miljardia dollaria vuosittain lääketehtaille. Mutta ei ole ihmisen terveydelle ollenkaan välttämätön. Ja tuo, mikä on tuo 7,5-10 mikrogrammaa D-vitamiinia päivässä. Viimeksi eilen luin lehdestä, että 50 mikrogrammaa kyllä voi ottaa, mutta on moraalitonta ottaa enemmän. Että on kauhistuttavaa, kun siellä on se myrkyllinen raja niin lähellä, että kun on 100 mikrogrammaa. EU:n terveysvirasto on juuri ilmoittanut, että 100 mikrogrammaa saa ottaa. Mutta suosittelen, että 50 riittää. Hyvä on, se riittää semmoisille, joilla on rautainen vatsa ja rautainen terveys. Mutta minulla on huono vatsa, minä otan 100 ja joskus 125 usein päivässä. Ja D-vitamiini on semmoinen voimavitamiini ja sen aineenvaihdunnalliset vaikutukset ovat D-vitamiini ja seleeni ovat niin kuin samalla linjalla. Syöpää vastustaa, immuniteettia lisää. D-vitamiinista on tehty tutkimukset, jotka on julkaistu Duodecimissa Suomen toisessa suomenkielisessä lääkärilehdessä. Ja on todettu, että suunnenenään limakalvoille ja ilmeisesti kaikille limakalvoille muodostuu semmoista viruksia ja bakteereja estävä kalvo, jonka on saanut nimensä AMP, antimikrobinen peptiidi. Sitä muodostuu limakalvon pinnalle.
ohueksi kalvoksi, jonka läpi virukset eivät pääse tulemaan. Nyt kun tulin tänne tuolta Suomen kuuluisan VR:n kyytäjillä tuolta Seinäjoelta bussissa ja takana yski flunssainen nainen, säälin häntä ja rukoili hänen puolestaan siinä matkan aikana. Ja ajattelin, että on se hyvä, että mulla tuo AMP tuolla nielussa ja nenässä toimii, etten saa tässä flunssatartuntaa. Ilmoitan sitten, jos todistin väärin tässä. Mutta D-vitamiini on semmoinen, että sitä on suositellut Unto Vainio, Heinolan reumasairaalan ylilääkäri, alansa ehdoton auktoriteetti. 70-luvun alussa hän suositteli, että reumapotilaille ja nivelrikkopotilaille 250 mikrogrammaa D3-vitamiinia on hyödyksi. Ja nämä Kelan, silloisen Kelan, vai mikä se oli lääkintöhallitus silloin, nauroivat hänet ja lauloivat suohon. Hänestä tehtiin naurunalainen, mutta hän jatkoi urheasti vielä parikymmentä vuotta senkin jälkeen. Mun tyttäreni on reumalääkäri ja kyllä hän kiltisti syö sen 50 mikrogrammaa, kuin isä sanoo. Hän ei ole nimittäin saanut lääketieteen opiskeluissa minkäänlaista lääketieteellistä kunnon opetusta, jossa on puhuttu seleenistä ja D-vitamiinista ja ubiquinonista, jonka tähän otan sitten seuraavaksi. Ubiquinone. Se on tuossa. Ubiquinone eli koentsyymi Q10. Samalla luennolla, kun sain tiedon seleenistä, että se estää sinappikaasun aiheuttamia vaurioita ihmiselämässä, niin tämä professori, jota lämpimästi muistan, vaikka hän oli aikamoinen juoppo, mutta hän täysin sujuvasti puhui, vaikka oli pöhnässä. Me pojat tehtiin hänelle sitten temppu ja pantiin juomalasi sinne hänen ulottuville, kun hän kostutti suutaan. Kyllä minäkin kostuttaisin, mutta en näy vesilasia täällä. Ei tämä ollut muuta kuin leikkiä. Ja panimme puolet pirtua siihen. No hän tuota maistoi pikkusen ja huomasi, että jaha, pojat on tehneet tempun. Ja hän kaatoi sen ja jatkoi tavulta eteenpäin. Ja pikkunen hymy tuli. Hän ei ollut mikään leikinlaskija, mutta se jäi niin mieleen se tilanne, kun hän sitten seuraavaksi puhui ubiquinonista, eli koentsyymi Q10. Japanilaiset ovat juuri keksineet tämmöisen, joka on kaiken elämän edellytys. Jos ei Q10 koentsyymi ole solussa, niin se solu kuolee. Ja jos joku on taas lääketieteellisen kemian ymmärtäjä sen verran, että tietää, mikä on kolmeatominen fosforihappo, eli adenosiinitrifosfaatti, ja kaksi atominen adenosiinidifosfaatti, niin tämä ATP, siitä yksi molekyyli lähtee pois ja vapautuu elektroni. Ja se elektroni on se energia siinä solussa. Ja sitten tulee ubiquinoni, nämä koentsyymi A ja seleeninpitoiset entsyymit, jotka lataa uudelleen siihen energiaa siihen kaksiatomiseen. Siitä tulee kolmiatominen ja tämä on niin sanottu Krebsin syklus. Vielä muistaankin tuommoisia 55 vuotta sitten. Koentsyymi Q10 tuli minulle ajankohtaiseksi sitten vuonna 1988. Me olin ollut Thaimaassa ja kuten tavallista, niin sain siellä D-vitamiinimyrkytyksen. Silloin oli hirveätä se auringonpaiste ja sain flunssa ja aurinko oli niin lämmittänyt autot, että oli 70 astetta autossa sisällä. Pantiin täysi puhallus ja me sain. Ah, kiitos. Kun tuli Suomeen, silmiin puhkesi reuma ja taas näkö pikkusen meni palasiksi. Sitten näin luontaistuotekaupassa Antti Arstilan. Lehdykäisen Antti Arstila on minun ikäluokka ehkä pari vuotta vanhempi, vieläkin vaikuttaa. Ja siinä hän sanoi, että on todettu, että tulehdusalttius johtuu usein ubiquinonin puutteesta ja sydämen toiminnan vajaus ja yleinen väsymys. Ja Q10 ubiquinonin puute todetaan ikenestä otetusta koepalasta. Ja minulla oli märkivä ientulehdus. Hammaslääkärin professoritasoinen mies, patologiystävä, hän oli hammaslääketieteen patologian professori. Niin hän sanoi minulle, kattellessaan minun hampaitaan siellä, ikenet turposi, niin hän leikkeli niitä. Me sanoin, että älä turhaan niitä puuduta, että leikkaa pois vainissa hermoja. Miten niin? No ei tuoreessa arpikudoksessa vielä hermot ole ehtineet mukaan. Hän leikkasi ja sanoi, että voi veljet. Sitten rupesi ubiquinonia syömään, koska diagnoosikone iski. Puute todetaan ikenistä, mulla on paha tulehdus ikenissä. Se johtuu ubiquinonin puutteesta ja rupesin syömään ja kahden viikon päästä menin jälleen tämän ystävän vastaanotolle. Ja hän melkein karjasi ihme, että mitä sinä olet tehnyt hampaillesi? Tämähän on ihan terveet ikenet sulla. Anna mulle resepti. Ja hän otti heti ubiquinonin reseptin vastaan. Ja sanoi, että hän rupeaa määräämään potilaille. Tämä ubiquinoni, se on syöpäpotilaille tukilääkityksenä. Se estää sytostaattien pahat vaikutukset normaaleille soluille. Se joudutaan lopettamaan silloin, kun sädetetään syöpää, koska se estää myös syövän vahingolliset vaikutukset syöpäsoluihin. Ja sen takia olen varmuuden vuoksi sanonut, ja sädehoitoklinikan ylilääkärit ovat minun tuttaviani ja jopa ystäviä, niin sanoin, että joo, toi olikin hieno. He olisi huomanneet sanoa, että lopeta sen sädetyspäivän ajaksi ubiquinoni. Ja sitten he halusivat tietää, että mitenkä sinun potilaat sitten menestyy. Ja rintasyöpäpotilaille 400 milligrammaa päivässä niin kauan kuin he elivät. Ja olivat hyväkuntoisia ja elivät minun käsittääkseni täysiarvoista elämää, kunnes sitten jostakin immuniteetti ratkesi ja tuli heidän aikansa täyteen. Tuossa on tuolla ylimmässä kappaleessa alhaisimmat Q10 kudospitoisuudet sairaimmilla ja heikentyneillä potilailla. Neljännen luokan sydänpotilta, jotka on just siinä ja siinä, että pysyvät hengissä, syöhän on niin huonossa kunnossa. Ja jälleen yksi esimerkki, joka todistaa, mä oon itse nämä kokenut omassa ruumiissa, niin mä oon se koepotilas, koe-eläin numero yksi tai koe-ihminen numero yksi. En määrää kellekään semmoista, mikä ei ole minun vaikuttanut. Mä oon herrani kanssa tehnyt selväksi. Jos ei tämä minussa vaikuta, niin minulta menee varmuus puhua tästä asiasta. Nyt kun oli vuosi sitten semmoinen mykoplasma-epidemia Suomessa, ja se jatkuu vieläkin osittain. Ehkä se minun takana yskivä nuori nainen oli mykoplasman kourissa. Ja minä sain Espanjasta 5 viikon aikana. Koko 5 viikon minulla oli keuhkokuume. Ja mä söin 2 isoa antibioottikuuria ja oireet menivät, mutta kun menin seurakuntaan, niin ystävät yskivät päin pläsiä. Ei he tienneet, että se tarttuu minun heti. Mä hoidin heitä ja jouduin sitten ottamaan viimeiset 2 viikkoa antibiootteja, että pääsin sieltä yleensä kohtalaisessa kunnossa takaisin. Väsynyt olin 8 kuukautta sen jälkeen. Nyt 2 kuukautta sitten tuntui, että nyt alkoi jo tuntua paremmalta, ja se johtui siitä, että mä olin jättänyt pieneksi sen ubiquinoniannoksen. Mä nostin sen 125-160 sille välille milligrammoissa. Se oli minun kuntoni ja ikäni vaatima määrä. 25-vuotiaalla on huipussaan 20-25-vuotiaalla ubiquinonin tuotanto. Sen jälkeen se alkaa laskea kuin lehmän häntä. 40-vuotiaalla se on laskenut jo 40%, 60-vuotiaalla suurin piirtein se, mitä ikävuodet 60% maksa sitä tekee ravintoaineesta. Ja 75-vuotiaana, mitä mä oon nyt sitä ikäluokkaa, niin siitä on jäljellä jotakin alle 20%. Ja se ensimmäisenä näkyy se puute sydämen toiminnassa ja voimassa. Sen työkaveri on tuo L-karnitiini, joka on siinä rasvanpolttosysteemissä mukana. Sen puute ei ole läheskään niin yleistä kuin ubiquinonin puute, joka ubiquinonia joutuu ottamaan niin kuin seleniäkin, tableteista ja kapseleista. Ubiquinoni on rasvaliukoneaine ja se on kapseleissa. Rasvakapseleissa, öljykapseleissa. Karnitiinia esiintyy muun muassa kananmunassa, ja jolla on normaali vatsa, niin sitä ihmiselimistö, niin se syntetisoidaan ihmiselimistössä, että läheskään kaikilla ei ole siitä puutetta. Sitä tarvitaan silloin, kun on tehty pallolaajennus tai johdotusleikkaus, sydän tarvitsee silloin ylimääräisiä annoksia. Ja siitä on teillä siellä lomakkeissa se annos, että ottakoon joka tuntee, että nyt ei oikein ole kunto hyvää. Ja minulla on siltä Espanjan työstä Martti tuntee Terhon. En paljasta mitään salaisuutta, että hän sanoi, että kun hän rupesi syömään karnitiinia, niin hän on aivan kuin toinen mies. Ja mä katson, että eikö toi koskaan väsy, ihan katheeksi käy, kun se on niin hyvässä kunnossa. Nytkin vaihto minulle, kun tänne tuli, niin minä, heikko vanhus, niin hän tuli vaahtaa mulle talvirenkaat autoon. Tosta noin vaan. On se hyvä, kun saa ystäviä väärällä mammonalla. Nämä maailman asiathan on nyt semmosia. Sitten tässä on vielä tässä listassa magnesium, joka on siinä, tulee sen puute esille, että kun se on liukenemattomassa muodossa se osa, mitä me syömme. Magnesiumoksidi, jota on useimmissa apteekissa saatavissa tableteissa, se imeytyy tuskin ollenkaan suolesta. Mutta sillä on ulostava vaikutus, ja kun olin nuorena lääkärinä oppimassa sisätautikursseilla, kuinka tyhjennetään röntgentutkimusta varten suolisto. Niin magnesiamaito, jota vieläkin saa apteekeista, magnesiumoksidia, magnesiumhydroksidia, niin sillä saa suolen tyhjäksi. Se on ripulilääke, se aiheuttaa, ummetuslääke aiheuttaa ripulia. Minun pitää oikein varoa, jos katsoo, että jos on magnesiumoksidia, kun mulla on muutenkin tuo suolisto semmoinen aika ripeä, niin tässä onkin, että magnesiumoksidi hyvä ummetukseen. Pitäisi olla sitraattia tai aminohappokelaattia. Diasporaali on esimerkiksi sitraatti. Ja se on tärkeä sydämelle. Mulla on se rytmihäiriö, johon silloin 78 olin menehtyä, niin se oli ensimmäisen kerran 17-vuotiaana ja silloinkin katsottiin, että tuo ei elä kauan. Minun isälläni oli sitä. Iso isä kuoli rytmihäiriö ja sydäninfarktiin. Hän oli jo silloin 75-vuotias, eli näissä iissä, missä minä olen. Saa nähdä, kuinka minä kestän näiden orkesterien kanssa, mitä tässä olen esittänyt. Ja sitten vielä ennen kuin mennään kyselyvaiheeseen, niin on tuo kromi ja sinkki. Kromia olen syönyt 200 mikrogrammaa päivässä, semmoista orgaanista kromia, kelaattikromia. Ja Espanjassa kun menin, niin se oli kromikloridia. Siellä oli semmoinen mahtava orkesteri näitä hiveenaineita. Se oli kloruro, bromuro, joduro, kaikkia näitä niin sanottuja halogeeniyhdisteitä, jotka ei nimeksikään nimeydy. Kromi, kahdenarvoinen kloridi, joka on se, mitä tarvitaan, tai kolmenarvoinenkin käy, niin se kolmenarvoinen pikkusen nimeytyy. Mutta se pitäisi olla kelaattia tai sitraattia, ja sillä lailla saa elimistö siitä hyödyn. Ja veren sokeri tulee hallintaan. Minulla on äidin puolella sokeritautia, ja isän puolella eturauhassyöpää, ja minä olen näiltä molemmilta, siis diabetekselta ja eturauhassyövältä, kiitos Jumalalle, tähän asti säilynyt. Ja hän on sen antanut, että minä tätä tietoa teille ystävät levittäisin, ja myös tuo sinkki, jos on taipumusta flunssaan, niin kannattaa tutkittaa, mitä on hivenaine tasapaino. Ellei, niin voi lisätä 15 milligrammaa sinkkiä tablettina, se pitäisi olla sitten jälleen sinkkikelaattia. Kelaasin sinkki tai sitten Bioselen plus sinkki ja tämmöisiä. Luontaistuotekaupasta näitä saa ja nyt ruvetaan kyselemään.